Франішак выказаў салідарнасць з працаўнікамі сельскагаспадарчага сектару і пажадаў, каб апрацоўвалі зямлю з павагай да навакольнага асяроддзя. Свой зварот пантыфік прымеркаваў да дню падзякі за плады зямлі і чалавечай працы, які адзначаецца сёння ў Італіі. Далучаюся да біскупа, ускіроўваючы пажаданне, каб маці зямля заўсёды апрацоўвалася згодна з прынцыпамі ўстойлівасці. Касцёл, маючы сімпатыю і ўдзячнасць да свету сельскай гаспадаркі, знаходзіцца побач з ім і заклікае не забываць пра тых, хто ў розных частках свету пазбаўлены такіх важнейшых дабротаў, якімі з'яўляюцца ежа і вада, сказаў папа на заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітве «Анёл Панскі» ў Ватыкане.